Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, čia gyvybės medžio laida ir šioje gyvybės medžio laidoje susisiekėme nuotoliniu būdu su genetiku profesoriumi Danieliumi Serapinu. Sveiki gyvi, profesoriau.
Labą dieną.
Taigi šiandien medicinos darbuotojų diena, nuoširdžiai sveikiname jūs, mielas profesoriau, ir visus medicinos darbuotojus, visus užimančius aukštas pareigas, taip pat ir tuos, kurie dirba medicinoje atlikdami mažus darbus, kurių gal tarnyba nėra matoma arba nėra įvertinama. Šiandien tegul visi sulaukia palaikymo ir tegul džiaugiasi šitą tarnystę. Taigi, mūsų laida vadinasi Gyvybės medis ir jūs štai, mielas profesoriau, daug darbuojatės gyvybės išsaugojimo srityje. Tai kokie didžiausi iššūkiai štai dabar jūsų tarnyboje, kada ta gyvybė susiduria su didžiausia grėsme?
Iš tiesų, šis laikotarpis ypatingas ir jis yra kitoks visiems žmonėms, negu buvo prieš tai. Ir galiu pasakyti, kad gyvybės klausimai dabar tapo ypač aktualūs. Dėl to, kad kalbant apie sveikatos priežiūros sistemą, dauguma paslaugų yra šiuo metu atidėtos, sustabdytos, tačiau nėščiųjų konsultavimas ir nėščiųjų tyrimai šiuo metu turi vykti dėl to, kad nėštumas ir gyvybės raida nestovi vietoje ir jie turi būti sekami, prižiūrimi ir iššūkių šiuo metu yra tikrai nemažai, nes ir mūsų klinikoje dažnai kreipiasi besilaukiančios mamos, kai jos sužino, kad pastoja, yra daug nerimų, tarkim vyresnis amžius ir jos nežino, ar jos gali būti saugios, jos kartais pasiskaito internete ir portaluose, prisigalvoja rizikų, kurios yra ne visada realios ir tas nerimas yra padidintas. Ir aš asmeniškai jau šiom savaitėm sulaukiu daug ir elektroninių laiškų ir skambučių netgi iš nėščiųjų ir iš krizinio nėštumo centro, kai nėščioji, tarkim, panaudojo tam tikrų antibiotikų arba vaistų antidepresantų ir tai yra pati nėštumo pradžia ir jinai sprendžia, ką dabar daryti. Tai teko šį mėnesį netgi ne vieną nėščiąją išaiškinus situaciją ir išaiškinus, kad vaistai nebuvo pavojingi, jai paaiškinti situaciją, paaiškinti būsimus tyrimus ir nuraminti ją. Nes jeigu moteris nebūtų gavusi konsultacijos, o tai buvo 6-7 nėštumo savaitė, buvo labai didelė rizika, kad nėščioji galėjo priimti neapgalvotą sprendimą, ir kuris būtų, kaip sakoma, tikrai nepalankus gyvybei ir turėjo minčių netgi apie abortą. Tai kad sveikatos priežiūros darbuotojai dabar tikrai yra susitelkę, ir mūsų InMedica klinika dabar stengiasi sudaryti galimybės nėščiosiom patekti pirmumo tvarka, dėl to, kad tai yra iš tikrųjų prioritetinės rytis. O atėjus į kabinetą, nėščiąją mes visada traktuojame ne kaip vieną pacientą, o kaip du pacientus. Dėl to, kad oficialiai mūsų tinklas InMedica Lietuvoje yra vienas didžiausių, virš 18 klinikų yra, bet mes esame nusprendę, kad mūsų klinikose nėštumo nutraukimui yra ne vieta, dėl to, kad atėjus nėščiai į kabinetą ateina 2 arba 3 pacientai. Tai yra nėščioji, jos būsimas kūdikis ir tėvas. Taigi, ši pozicija yra dėl to priimta, kadangi netgi iš mokslo pusės jau yra įrodyta, kad gyvybė užsimesgus jau susiformuoja būsimo kūdikio DNR. Tai yra genetinė medžiaga, kur jau yra užkoduota praktiškai viskas. Yra užkoduota vaiko akių spalva, charakterio ypatumai, polinkis sirgti arba nesirgti tam tikrom ligom. Ir netgi pagal telomerų ilgį yra prognozuojama būsimo po gimimo jau žmogaus gyvenimo trukmė. Dėl to, kad genuose yra įrašyta netgi ir galimybė, kiek žmogus ilgai gali gyventi. Tai čia netgi galėčiau tokią paralelę ir iš švento rašto pacituoti, kad ne veltui buvo pasakyta, kad šventajame rašte, kad visos dienos jau yra suskaičiuotos ir įrašytos į gyvenimo knygą dar ir iki gimimo. Taigi ir mokslas sako, kad iš tiesų iš vienos ląstelės mes jau galim prognozuoti labai labai daug apie žmogų, jo sveikatą ir netgi kitus jo ypatumus. Ką galėčiau pasakyti dėl to, kad kreipiasi labai daug nėščiųjų, kurios yra ir brandesnio amžiaus - 40 metų ir 45, ir teko vyriausią moterį konsultuoti 49 metų. Tai iš tiesų maždaug dar 5 metai atgal, jeigu nėščioji kreipdavosi dėl genetinių tyrimų ir jinai turėdavo rizikų dėl amžiaus arba dėl genetinių ligų šeimoje, labai dažnai jai tekdavo pasiūlyti genetinį tyrimą vadinamą invazinį, kai tekdavo su adata imti vaisius vandenis ir iš tų vandenų galima buvo pasakyti, ar vaikas neturi genetinių ligų. Tačiau šie invaziniai tyrimai yra pavojingi ir maždaug vienai moteriai iš 100 gresia persileidimu. Tai kad viena gydai ir kitur turi riziką dėl sužalojimo. Ir prieš 5 metus pasaulyje atsirado tyrimai saugus, kai iš kraujo mamos galime tirti vaiko genus. Tai galiu pasakyti, šitie tyrimai padarė perversmą dėl to, kad jie padeda išvengti pavojingo tyrimo su adata, o gali saugiai įvertinti iš mamos kraujo vaiko sveikatą ir 99% nuraminti besilaukiančią mamą. Šių tyrimų svarbą mes įrodėm su docente Daiva Bartkevičinė, akušerė ginekologė, kuri tarp kitko prieš 7 metus gavo šviesuolės titulą konkurse rengiamam Bernardinai LT. Ir su Daiva Bartkevičinė mes parengėm publikaciją apie tai, kad invaziniai tyrimai su adata vaisius vandenų, jie gali netgi įtakoti vaiko miego ir kvepavimo sutrikimų riziką po gimimo. Ir mes publikavom šį darbą Argentinos pediatrų žurnale ir jis susilaukė labai didelio susidomėjimo. Taigi, įvedus saugius tyrimus, kuriuos mes in medica klinikoje įvedėm pirmieji Lietuvoje, labai daugelis nėščiųjų nusiramino ir sulaukiu labai daug laiškų iš brandesnio amžiaus moterų, kad dėka šio tyrimo jos vis tik pasiryžo gimdyti, o nenutraukti gyvybės. Tai iš tiesų matau, kad iššūkių labai nemažai ir manau, kad šiuo metu iš tikrųjų kiekvienas žmogus ir asmeniškai ir mintise turėtumėm padėkoti medikams dėl to, kad mediko profesija šiuo metu išryškėjo su labai didelė svarba dėl to, kad medikai ypač Lietuvoje dirba priešakinėse linijose, tose, kur priimami tie sunkiausi pacientai, sergantis koronavirusu, dirba dieną naktį, kiek ir kolegos pasakoja iš Santariškių klinikų infekcinių ligų skyriuje ir vidaus ligų skyriuose, dažnai dirba net be pietų pertraukų, dažnai dirba su 1,5 etato režimu, tai iš tikrųjų tai yra didelis pasiaukojimas. Ir dėl to kviesčiau ir pacientus būti kantriais, jeigu iš karto negali pakliūti, kur norėtų turėti kantrybės, santūrumo, išlaikymo, dėl to, kad šiuo metu yra labai svarbu turėti vidinį pakantumą, vidinę toleranciją ir geranoriškumą. Dėl to, kad daugelis tyrimų įrodė, kad šiuo metu rūpinantis kitais, mes rūpinamės ir pačiu savimi. Kita vertus, rūpinantis savimi ir laikantis karantino režimo, laikantis apsaugos priemonių, kaukių, distancijos socialinės, mes tuo pačiu apsaugom nuo to, kad infekcija plistų ir jinai galėtų mažėti. Ir dėka tokio žmonių susitelkimo, aš matau ir teigiamas tendencijas, kad Lietuvoje jau yra pastebimas mažėjimas ligos atvejų ir yra labai daug šansų, kad gali situacija susitvarkyti ir stabilizuotis. Bet jeigu visi kartu susitelksime ir būsim vieningi ir atsakingi prieš save ir prieš savo artimuosius.
Na, jūs darbuojatės genetikos srityje, konsultuojate tas poras ir tas moteris, kurios štai laukiasi vaikelio ir, žodžiu, tie genetiniai tyrimai, kuriuos jūs taip pat vykdote, padeda daug ką sužinoti apie gimsiančio vaikelio sveikatą. Ką galima daryti su tais rezultatais, kuriuos štai tie tyrimai atneša, kiek šiais laikais įmanoma žmogaus veikla, medicinos veikla, įtaka žmogaus genetikai.
Kai įvertinama gyvybės sveikatos būklė iki gimimo, sprendimo variantai gali būti labai įvairūs ir gydimas iki gimimo kol kas dar žengia pirmuosius žingsnius ir galiu pasakyti, kad Šveicarijoje, Vokietijoje, Anglijoje yra įkurtos embriologijos gydymo klinikos, kai iki gimimo vaisius gali būti gydomas ir jau yra paskelbti tyrimai, kai galima netgi skeltą stuburiuką operuoti dar iki gimimo. Lietuvoje kol kas tai yra žengiami tik pirmieji žingsniai gydymo iki gimimo. Prieš keletą metų Lietuvos sveikatos mokslų universitete akušerijos ginekologijos klinikoje buvo įkurtas vaisiaus medicinos centras. Jis yra pirmasis Lietuvoje ir tikrai džiaugiuosi, kad jau yra pirmųjų procedūrų, kai vaisius iki gimimo yra gydomas. Jeigu nustatoma, kad vaisiaus ir mamos kraujo grupės genetiškai yra skirtingos ir yra tikimybė, kad įvyks mažakraujystė, umi ir vaisius gali tikrai būti susirgęs ir gali grėsti jo gyvybei pavojus, vaikui galime perpilti kraujo per virkštelę dar iki gimimo. Ir tokių procedūrų jau Lietuvoje atliekama ne viena. Taip pat, jeigu yra nustatoma, kad dvyniai turi bendrą placentą ir yra sutrikusi kraujotaka, galime jau gydyti su lazerio procedūrom ir atstatyti kraujotaką. Kas liečia genetinės chromosominės ligas, tokias kaip 21 chromosomos trisomija ar kitos, tai iki šiol gydymo iki gimimo galimybių įrodytų nėra. Šeima tiesiog sužino savo vaikučio diagnozę ir gali tiesiog psichologiškai pasiruošti vaiko su negale gimimui, kad nebūtų tokio šoko gimimo momentu. O tai tiesiog iš anksto pasiruošia ir konsultuojasi su socialiniais darbuotojais, su psichologais ir gali daugiau informacijos gauti, ką toliau daryti. Jeigu nustatoma labai grubi liga genetinė ir matoma, kad vaikas neišgyvens, tarkim, anencefalija, vaisiaus būklė, kai nėra kaukolės kaušo, tuomet pora gali tiesiog susipažinti su situacija ir jeigu gimdymo metu pradeda trūkti oro vaisiui, tais atvejais mediciniškai šeima turi teisę nesirinkti cezario pjūvio, o palikti viską natūraliai savieigai, kad jeigu vaikutis neišgyvens, tiesiog tai buvo natūraliai palikta pagal gamtos dėsnius. Nes yra atvejų, kur jau žinoma, kad po gimimo vaikas gali išgyventi 5, 7 ar 8 valandas, tokios kaip anencefalija lygos. Teko Kauno klinikose stebėti jauną porą, kur buvo jauna 18-metė mergina, buvo diagnozuota, kad vaisius yra su anencefalija, kai nėra smegenų dalies. Tai pora tiesiog jau žinojo, kad po gimimo bus prognozė labai nepalanki išgyvenimui. Pora su tuo susitaikė ir artėjant gimdymo momentu jie pasikvietė netgi kunigą į klinikas ir po gimimo vaisius iš karto jau kūdikis buvo pakrikštytas, jis išgyveno 8 valandas ir tiesiog po to jis buvo palydėtas ir pora tiesiog taip atsisveikino su pagalba tokio dvasinio palaikymo. Tai kad kiekvienas atvejis yra, žinokit, labai unikalus, tikrai labai labai skirtingas ir aš norėčiau padrasinti ir poras, kurios laukiasi vaisiaus ir jeigu embrionas yra sveikas, tai kiekvieną embrioną sveiką ypatingai reikėtų saugoti, nes tai yra aukso vertės dovana šeimai. Net jeigu šeima ir nelabai planavo vaiko ir galvoja, gal reikėtų vėliau dar mums, gal mes dar norim daugiau į darbus investuoti. Bet jeigu gyvybė pasibeldė, atkreipki dėmesį, kad tai galėjo būti ženklas, kad dabar pats laikas tą gyvybę priimti. Dėl to, kad daug turiu atvejų, kai pora, tarkim, nutraukė nėštumą, o po 5 metų, va, sako, jau mums reikia vaiko. Praeina metai, 2 planavimo ir nėra to vaiko. Nėra tai, kad tu suplanuosi ir jau bus vaikas čia ir dabar. Tiesiog jeigu jis atėjo, įsigilinkim, kad tai galėjo būti tikrai žinia iš aukščiau, kad vaikas turėtų gimti.
Turbūt ir jūs savo praktikoje susidūrėt, kad tie genetiniai tyrimai daromi dėl to, kad ne tik tai įsitikintų tėvai, medikai, na to gimsenčio vaikelio sveikata, bet taip pat ir daugelis svarsto irgi tą klausimą, ar tą gyvybę priimti į šitą pasaulį, nes jeigu sužinoma, kad vaikelis štai turi kokią negalę, dažnai tie tyrimai turbūt būna tuo argumentu, kad šeima atsisakytų moteris to neštumo. Turbūt genetika nepaprastai turi tokį glaudų sąryšį su bioetika.
Genetika ir etika yra labai tampriai persipinę. Dėl to, kad netgi jeigu mes pažiūrėsim žodį genetika, tai šaknyje yra etika, gen etika. Tai iš tiesų šios dvi disciplinos, genetika ir bioetika, yra labai persipinusios. Ir galiu pasakyti taip, tai yra informacija genetiniai duomenys. Ir su ja žmonės gali labai daug ką padaryti ir panaudoti ir vienaip, ir kitaip, lygiai taip pat kaip pavyzdžiui su plaktuku. Mes galime sukalti baldą ir pastatyti stalą, bet su plaktuku mes galime ir sužaloti žmogų. Taip ir genetiniai tyrimai, jie atskleidžia labai daug, jie prasklaido tą nežinomybės prizmę ir taip dalinai jie yra susiję su rizika tuo, kad poros gali toliau nebetesti neštumo, sužinojus, kad laukiasi vaiko su negalia. Tačiau galiu pasakyti Lietuvos statistiką, kad vis tik, manyčiau, etinė prasme, ypač tie saugieji tyrimai, vadinamieji vaisiaus DNR iš mamos kraujo, vis tik jų svarstyklė teigiamų aspektų nusveria svarstyklė neigiamų aspektų. Nes galiu pasakyti, kad jeigu moteriai yra virš 40 metų ir jinai pastoja, tai apie 10% moterų svarsto ar tęsti neštumą ar netesti. Yra tokia statistika Europos Skandinavijos regiono apklausos. Tai ką reiškia, iš 100 moterų 10 svarsto ar tęsti neštumą? Tai reiškia, kad yra apie 10% tikimybė, kad gali būti vykdytas abortas. O dabar pateiksiu statistiką, kaip nustatoma yra su genetiniais tyrimais, kokiu dažniu yra nustatoma rizika dėl genetinių ligų. Tai tarkim, jeigu moterį yra 40 metų, iš 100 moterų vienai pasitvirtina chromosominė liga, tokia kaip Dauno sindromas. Tai reiškia, iš 100 moterų vienai gali būti nustatyta liga ir aišku, jinai gali ją nutraukti. Tai reiškia apie 1%. Taigi, palyginkim 10%, kurie galėjo būti nutraukti, ir 1%. Tai iš tiesų ir vedu tokį netgi archyvą, kad labai daug atvejų fiksuojam, kai šitie saugus tyrimai, neinvaziniai, jie vadinami NIPT arba Natera tyrimai, jie išgelbėja tikrai šimtus gyvybių. Šimtus gyvybių dėl to, kad ateina moteris, tarkim, turėjusi rengeną neštumo pradžioj ir jaunai tikrai abejoja ar tęsti. Padarom tyrimą, pasakėm viskas gerai, moteris nusiramino. Turėjo moterį, kuri persirgo vėjaraupiais. Labai pergyveno neštumo pradžioj ir turėjo įvairių minčių, pasidarė tyrimą, nusiramino. Turėjo moterį po antibiotikų, po antidepresantų. Yra šimtai atvejų fiksuojami, kai šitie NIPT tyrimai išgelbėja tikrai gyvybės. Nors, kaip ir minėjau, klausimas nėra toks paprastas ir vienareikšmis. Dar galėčiau tik pridėti, kad bioetinis atsinešimas ir po tyrimų rezultatų yra labai svarbus. Tarkim, yra genetinė liga, tokia kaip Klientelferio sindromas arba Ternerio sindromas, kai vaikai būna visiškai intelektualiai sveiki, tačiau jie turi genetinį nevaisingumą. Tai yra Ternerio ir Klientelferio sindromai. Tai šiuo atveju, nustačius diagnozę, labai svarbu teisingai pateikti rezultatus ir teisingai paaiškinti, nes jau yra publikuoti straipsniai, kad jeigu tyrimus pristato akušeris ginekologas, tai diagnozavo šitą ligą nėščiai, jos vaisiui, nutraukimo neštumo rizika yra apie 70-50%. Bet jeigu paaiškina pasiekmę šitų ligų nėščiai gydytas genetikas, tuomet tikimybė, kad moteris nutrauks neštumą, yra 3 kartus mažesnė. Tai yra moksliniai duomenys publikuoti medicinos žurnaluose.
O kaip šis laikotarpis, štai siaučianti pandemija ir apskritai tas karantinas, štai jūsų sritį paveikė specialistų konsultacijas ir apskritai ar žmonėse daugiau nerimo pasėjo būtent šitoj srity?
Iš tikrųjų, karantinas įvedė šiek tiek nerimo dėl to, kad nėščiosios netaip greit gali pakliūti pas specialistus, dėl to, kad nors ir konsultacijos vyksta, yra šiek tiek apribojama. Baimė yra dėl to, kad tiesiog būtų laikomasi karantino ir apsaugos priemonių. Dėl to, kad ir nėščioji labai svarbu, kad neužsikrėstų papildomų virusų, nors nėra duomenų, kad būtų vaisiui įrodyta koronos viruso rizika, tačiau geriausiai, kai nėštumo metu yra kuo mažiau bet kokios infekcijos.
Na, o kaip gyvenimo būdas, kaip žmogaus įpročiai, kaip ta bendra tokia jo tarnystė, jo charakteris, jo psichologinė nuostata veikia genetiką, jo genus, ar turi tai kokią reikšmę jam ir jo palikuonėms?
Anksčiau buvo manyta, kad mūsų genai yra kaip namo plytos, pastatoma ir jau visą gyvenimą nesikeičia. Pastarųjų metų tyrimai įrodė, kad mūsų genetika yra labai labili ir genai gali būti aktyvuojami ir išjungiami, ir šitas procesas yra vadinamas epigenetika. Pasirodo, kad netgi žmogaus mąstymo pobūdis, emocijos, maistas, fizinis krūvis labai stipriai veikia genus. Ir naujausi tyrimai publikuoti Europos genetikų žurnale ir psichoneuroendokrinologų žurnale įrodė, kad reikia kuo labiau savyje ugdyti geranoriškumą, atlaidumą, pozityvumą, dėl to, kad tai smegenyse sąlygoja gamybą tam tikrų medžiagų, endorfinų, serotonino, dopamino, o tos medžiagos aktyvuoja teigiamus genus, atsakingus už ląstelių atsistatymą, regeneraciją, geresnę savijautą. Tai, kad ką mes galvojame, tai negalvokim, kad tai veikia tik mūsų savijautą. Tai veikia netgi mūsų genus. Ir šiuo metu norėčiau paskatinti, kokioj specialybėj mes bebūtumėm, ar medikai, ar žurnalistai, ar psichologai, ar inžinieriai, ar pardavėjai, ar valytojai, ugdykim geranoriškumą, ugdykim pozityvumą toj srity, kur mes dirbam, dėl to, kad galim ugdyti pozityvumą praktiškai bet kur. Jeigu tu esi vairuotojas, tiesiog gali irgi būti pozityvus, tu gali palaukti žmogaus, jeigu jis bėga į stotelę. Jeigu tu esi valytojas, tu tiesiog gali žmogui papildomai nusišypsoti. Praktiškai šiuo metu tas aktyvus geranoriškumas yra labai svarbus dėl to, kad pandemija ir krizinė situacija įvedė šiek tiek nerimo į žmonių psichologiją. Dėl to mes turim dėti kiekvienas pastangų, kad ugdytumėm savį iš tikrųjų pozityvumą ir peržengtumėm egoizmo savo ribas.
Bet taip pat galbūt šita pandemija, šitas iššūkis, su kuriuo susidūrė visas pasaulis, susidūrė įvairių žmonės, taip pat primena gyvybės vertę, kažkaip likščiol galbūt, kai būdavo tas pasaulis įprastu ritmu riedėjo ir tiesiog buvo vertinamas tas veiklų žmogus, sakykime, vyresni žmonės tarsi būdavo tokie paliekami už borto, o dabar va, štai girdim, kad ypač tokį rūpestį, susirūpinimą vyresniai žmonėm ir štai rūpinamasi jų sveikata, teikiami patarimai, kaip jiems išlikti, kaip jiems išbūti. Ar šitas laikotarpis nesuteikia tokio ypatingo susirūpinimo žmogaus gyvybė, tokios didesnės pagarbos žmogaus gyvybė, kaip manote?
Netgi pats žodis krizė graikiškai turi dvi reikšmės. Viena yra pavojus, o kita šansas. Ir aš manau, kad iš tiesų šis krizinis laikotarpis turi ir savo galimybių suvienyti žmonės, kažkokias išugdyti savybės, kurios ir buvo pa žmonės, tačiau jas išpuoselyti tokias kaip atjautimas, supratimas, tolerancija. Dėl to, kad matau labai daug ženklų vilties, pozityvumo, pažiūrėkime, kaip Lietuvoje susikūrė savanorių organizacijos, kurios eina ir nemokamai padeda senjorams, jos aplanko, padeda jiems įsigyti prekių ar vaistų. Ir netgi galiu pasidalinti tyrimu, kuris buvo atliktas Sprinter apklausos tarnybos, netgi prieš porą savaičių, ir buvo klausimas žmonių, ar jie nerimauja dėl pandemijos. Tai aišku, dalis nerimo yra paaugę, tačiau man įstrigo vienas klausimas, kai žmonių paklausė, kiek procentų dėl jų nerimauja dėl savęs. Tai atsakė 30 procentų, kad 30 procentų jaučia nerimą asmeniškai. Bet paskui paklausė, kiek procentų iš jų jaučia nerimą dėl savo artimųjų. Ir atsakymas buvo, kad 50 procentų jaučia nerimą dėl artimųjų. Reiškia, žmonės dabar susitelkė ir iš tiesų iš dalies pergyvena daugiau dėl savo artimųjų negu dėl savęs. Ir tai yra labai geri ženklai dėl to, kad tai padėjo žmonėms iš tikrųjų atrasti savyje tas savybės, kurios buvo, tačiau galbūt nebuvo taip akivaizdžiai pasireiškiančios.
Na, kaip jaučiasi medikai šios pandemijos metu, štai girdim, kad jie dirba štai ilgas valandas, ypač tie, kurie susiduria su tais sergančiais ligoniais, bet apskritai kokia nuotaika medicinos srity, jūs bendrauja turbūt ir su kitų sričių medikais, kaip štai šiandien medicinos darbuotojų dieną jie pasitinka.
Iš tiesų nuotaikos yra įvairialypės. Viena vertus, pas medikus, ypač Lietuvoje, aš matau didelis užsidegimas, entuziazmas ir ryžtingumas yra labai stiprus ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tačiau kita vertus, krūviai ir nuovargis daro savo ir kartais tiesiog būtent tas fizinis nuovargis ir matymas tų sudėtingų pacientų, ypač dirbant ligoninėje, kur pacientai neišgyvena. Tai nori ar nenori paveikia ir asmeniškai, ir psichologiškai žmonės, ir tų iššūkių yra, ir labai džiaugiuosi, kad mūsų ir valstybė skiria dėmesio medikams, ir visiems medikams jau yra keliamos algos, ir ypač tiem, kurie priešakinėse linijose dirba, yra keliamos vos ne dvigubai atlyginimas, tai aš manau ir socialinė prasme labai padrasina medikus.
Kągi, ačiū profesoriui Danieliui Serapinui, genetikui, kurį štai kalbiname gyvybės medžio laidoje. Ir šiandien medicinos darbuotojų dieną sveikinam visus medikus, dirbančius įvairiuose srityse, linkim jiems sveikatos ir linkime, kad tikrai sveikata šitam pasaulyje būtų svarbus mūsų turtas ir mes visi tinkamai ją rūpintumėmės, ypač padėdami mūsų medikų. Tai ačiū ir sudie.
Sudie.